dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Severna Koreja saopštila da je lansirala novi tip rakete. Sjedinjene Države i Japan traže hitan sastanak Saveta bezbednosti. Kineski predsjednik sa foruma u Pekingu pozvao strane lidere na slobodniju trgovinu. Srbija nije ugrožena sajber napadom, kažu u Ministarstvu telekomunikacija. Tokom dana sunčano, temperatura danas do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li se u Srbiji preko memoarske literature i iskaza visokih zvaničnika, promocija aktera iz Miloševićevog okruženja događa rehabilitacija poražene nacionalističke politike, sociolog Todor Kuljić.
Ja mislim da je na delu nova faza građanskog rata sećanja koji danas tutni u regionu. Ja lično mislim da je reč o tome da je prošlost na tržištu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o partijskom zapošljavanju u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Šta o tome kažu Emir Suljagić iz Građanskog saveza BiH i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija Srbije.
U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao ukoliko nemate člansku karticu stranačku.
Stvara se utisak da je partijska pripadnost sve, da je ona jako važna, da je ona starija i od diplome.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja potvrdila je da je raketa koju je lansirala novi tip balističke rakete srednjeg do dugog dometa koja može da ponese tešku nuklearnu bojevu glavu. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Države saopštile su ranije da je Severna Koreja u nedelju lansirala balističku raketu koja je letela pola sata i dostigla neuobičajeno veliku visinu pre nego što je pala u Japansko more. Lider Severne Koreje Kim Jong-un najavio je da će biti izvedeno više nuklearnih i raketnih proba, upozorivši da oružje te zemlje može da pogodi kopno Sjedinjenih Država. Amerika i Japan zatražili su hitan sastanak Saveta bezbednosti, saopštili su diplomatski izvori u Ujedinjenim nacijama. Sajber napadi koji su pogodili oko 150 zemalja predstavljaju upozorenje vladama tih država nakon kojeg moraju da preduzmu određene mere, saopštila je kompanija Microsoft. Microsoft je okrivio vlade pogođenih zemalja za propuste pri zaštiti podataka kojima su pristupili hakeri, prenosi BBC. Hakerskim napadom koji je koristio ranjivost novih verzija Microsoft Windowsa blokirani su računari, a za ponovni pristup informacijama traženo je $300 do $600. Mnoga preduzeća angažovala su stručnjake tokom vikenda kako bi sprečili napade kojima je od petka širom sveta pogođeno više od 200.000 kompjutera. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da Srbija nije trenutno ugrožena od sajber napada. Ona je kazala da se napadi pre svega odnose na slabosti operativnog sistema Windows, a da je najopasnije to što su na meti hakera sistemi od velikog značaja, kao što su u petak u Velikoj Britaniji to bile bolnice i zdravstveni kartoni pacijenata. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je lidere ostalih zemalja da odbace protekcionizam i da se odupru pritiscima da zatvore tržišta. Obraćajući se zvaničnicima iz Azije, Evrope i Afrike, Xi je pozvao vlade država da nastave otvorenost i saradnju. Na skupu u Pekingu učestvuje delegacija Srbije koju predvodi premijer Aleksandar Vučić uz lidere 29 zemalja, među kojima i predsjednik Rusije Vladimir Putin i Turske Recep Tayyip Erdogan. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaje se danas u Berlinu sa novim francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom dan posle njegovog stupanja na dužnost. Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Merkel pobedila je juče na regionalnim izborima u najneseljenijoj saveznoj državi Severnoj Rajni-Vestfaliji, koji predstavljaju ključni test pre parlamentarnih izbora u septembru. Sebastian Kurz jednoglasno je izabran za novog šefa Narodne partije Austrije. Po mom mišljenju, prvi korak je zajednički predlog za održavanje prevremenih izbora, rekao je Kurz, koji je prethodno postavio niz uslova stranci, među kojima i zahtev da na iduće parlamentarne izbore izađe sa samostalnom listom koju bi podržali narodnjaci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Miloš Janković počeo je prikupljanje podataka o policajcu koji je suspendovan nakon privođenja sina Zvezdana Jovanovića osuđenog za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Ombudsman će, kako prenosi N1, ove nedelje odlučiti da li će o tom događaju pokrenuti kontrolu u MUP-u. Podsjetimo, pre suspenzije policajca Jovanović je napisao pismo ministru policije i tražio od njega da, citat, zauzda besne pse iz redova MUP-a u Bačkoj Palanci. Danas će biti održana komemoracija ambasadoru Srbije u Libiji Oliveru Potežici, koji je 10. maja, kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, poginuo u saobraćajnoj nesreći na putu ka Tunisu. Potpredsjednik SDS Marko Đurišić izjavio je da je obaveza premijera Aleksandra Vučića da smeni ministra Dačića ukoliko on sam ne podnese ostavku zbog pogibije ambasadora. Đurišić je podsjetio da je Vučić prošle godine, nakon pogibije dvoje službenika ambasade, najavio da će predložiti njenu zatvaranje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se na velika vrata u Srbiji preko memoarske literature, iskaza visokih zvaničnika, promocija aktera iz Miloševićevog okruženja u 90. godinama u ulozi analitičara, odnosno tumača aktuelnih i događaja iz bliske prošlosti, tretmana haskških osuđenika kao nacionalnih heroja, događa rehabilitacija poražene nacionalističke politike. Toliko da nikoga nije posebno uznemirio iskaz sa najvišeg mesta o 5. oktobru, kada je pao Miloševićev režim, kao danu kada su pobedile mračne sile prošlosti. Da li su glasovi koji pozivaju na kritičku distancu prema ulozi Srbije u raspadu Jugoslavije i ratovima 90-ih utihnuli i zašto? O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Srbija je bila dobra dok je ćutala i snosila posljedice ustavne rascjepljenosti, a saznanje da je sazrela i da ne želi više da trpi podređenost zasmetalo je svima.
Tako se ove 2017. godine najavljuje novo izdanje knjige Memorandum Sanu autora akademika Vasilija Krestića i Kosta Mihajlovića, koji je otvorio Pandorinu kutiju srpskog nacionalizma.
Srpski narod je proglašen krivim za sve što se dogodilo,
poručuje bivši najbliži saradnik Slobodana Miloševića i prvi čovjek Jugoslovenske države u rotirajućem predsjedništvu u vreme kada se ona raspadala, Borisav Jović.
Uveren sam da će njegova ličnost i njegova karijera pokazati mnogim naraštajima u Srbiji šta znači boriti se za svoju otadžbinu. To je najsvetliji primjer
koji jedan ministar u vladi Srbije preporučuje mladim naraštajima, a reč je o ratnom zločincu generalu Vladimiru Lazareviću, osuđenom na 14 godina za ratne zločine počinjene nad kosovskim Albancima. Milan Miljković, istraživač Instituta za književnost, kaže da je najvidljiviji nekritički odnos prema 90. godinama i ulozi Srbije najnovija retorika u odnosu na Kosovo.
Jednom kontinuitetu odbijanja odgovornosti za ono što je država Srbija tokom 90. učinjena na tada svojoj teritoriji prema albanskom stanovništvu i potpuno negiranje ideje o legitimnim interesima drugih naroda na Balkanu.
Građani se najčešće obaveštavaju o nekim događajima tako što prepuštaju tumačenja onima kojima veruju i koji po pravilu samo potvrđuju prisutne predrasude, kaže Miloš Hrnjaz sa Fakulteta političkih nauka. Hrnjaz, međutim, skreće pažnju na nešto što smatra mnogo pogubnije.
Dakle, da se predstavlja da to tumačenje, dakle, onoga što se dešavalo u nekom prethodnom periodu, treba, kako se to obično kaže, ostaviti istoričarima i da mi treba da se bavimo budućnošću i da treba da zaboravimo na te teme koje nas dele i tako dalje.
Istoričar Milan Guljić iz Instituta za savremenu istoriju, koji proučava rat u Hrvatskoj, memoarsku građu aktera raspada Jugoslavije, smatra korisnim materijalom.
Treba ih pustiti da kažu svoje mišljenje, s tim što uvijek tom mišljenju treba suprotstaviti ili uporediti ga sa mišljenjem ljudi koji taj period proučavaju i koji nisu na taj način emotivno za to vezani. Ali ne mislim da su oni u potpunosti zastupljeni, da su oni potpuno preuzeli tu priču. Šta više, ja mislim da je nedovoljan broj učesnika 90. godina ostavilo iza sebe pisane tragove.
Beograđani koje smo sreli u centru grada, kao i naši prethodni sagovornici, imaju različita mišljenja o tome da li su haški osuđenici heroji ili zločinci. Slušate penzionerku Elenu Mirković, psihološkinju Irenu Kresić, mladića poreklom iz Knina koji nije hteo da se predstavi i ženu srednjih godina koja također nije bila spremna da nam otkrije svoje ime.
Nisu heroji. Zato što smatram da je ceo rat bio glupost, totalno.
Zločinci.
Svi koji su išli,
dobrovoljno u rat. A inače imala sam priliku, ja sam inače iz Dubrovnika, te mi se kolega hvalio kako je iz Crne Gore, kako je bacao bombe na Stradun. Zar to nije dovoljno?
Heroj, zato što su nešto radili za ovu državu, borili se.
Ja mislim heroj. Ipak su se borili za ovaj narod. Mislim da su heroji.
Kritička promišljanja prošlosti nemaju prođu u mainstream medijima, smatra sociolog Srđan Barišić.
Istomišljenici čitaju istomišljenike, istomišljenici gledaju istomišljenike i onda se samo u stvari podubljuju se razlike.
Istoričar Predrag Marković kaže da javnost u Srbiji pre želi da zaboravi zbivanja u 90-im nego što je interesuju sećanja aktera događaja.
Pa dobro, ljudi penzioneri pričaju svašta. Ne postoji neki akter čija knjiga ima ozbiljan odjek na javnost koja se više trudi da zaboravi to nego da promišlja taj period.
Sociolog Todor Kuljić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu iznosi zanimljivu tezu da je oružje zamenjeno drugim sredstvima ratovanja u 2000-tim godinama.
Ja mislim da je na delu nova faza građanskog rata sećanja koji danas tutni u regionu. Ja lično mislim da je reč o tome da je prošlost na tržištu. Prošlost se tumači u zavisnosti od potreba sadašnjice i od snage vladajućih krugova koji su kadri da tu novu verziju prošlosti nametnu. Bojim se da objektivna nauka, istoriografija ili sociologija nije kadra da to uzdrma.
Hoće li u buduće generacije znati šta je mračna prošlost Srbije? Ratne 90. kada su počinjeni najstrašniji zločini u pokušajima iscrtavanja novih granica, kada se desio Vukovar, Sarajevo, Dubrovnik, proterivanje Albanaca sa Kosova, kada su na Srbiju padale NATO bombe, a Milošević ubijao novinare i političke protivnike, ili je mračna prošlost Srbije pad tog režima i uspostavljanje demokratske vlasti koji su pokušali i delimično uspeli da spotaknu naručioci i ubice premijera Zorana Đinđića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja saopštila da je lansirala novi tip rakete. Sjedinjene Američke Države i Japan traže hitan sastanak Saveta bezbednosti. Kineski predsjednik sa foruma u Pekingu pozvao strane lidere na slobodniju trgovinu. Srbija nije ugrožena sajber napadom, kažu u Ministarstvu telekomunikacija. U nastavku emisije poslušajte i na Međunarodni dan porodice govorimo o hraniteljskim porodicama u kojima je u Srbiji zbrinuto više od 5000 dece, a taj broj se zbog siromaštva iz godine u godinu povećava. Ana Nikolić zbrinula je troje dece.
Oni mora da imaju sigurnost, ljubav ogromnu, ali poverenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zašto Srbiji i Bosni i Hercegovini moraš biti član vladajuće partije ako hoćeš da se zaposliš. Sagovornici Omera Karabega su Emir Suljagić, predsjednik političkog saveta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine i Dragan Dobrašinović, koordinator koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji koja okuplja 12 nevladinih organizacija.
Gospodine Suljagiću, koliko je partijsko zapošljavanje rašireno u Bosni i Hercegovini? U kojoj mjeri je članstvo u vladajućoj stranci uslov da se dobije posao?
Ja mislim da je stranačko zapošljavanje u Bosni i Hercegovini doživjelo razmjere epidemije. U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao u Bosni i Hercegovini ukoliko nemate člansku karticu stranačku. Od portira ili vozača u Ministarstvu unutrašnjih poslova do vodećih državnih službenika. Sve se zapošljava iz stranačke kvote, po stranačkoj liniji, a uslovljeno stranačkom pripadnošću ili lojalnošću.
Gospodine Dobrašinoviću, kako je to u Srbiji? Da li je i tamo od vozača do ministra?
Da, ali više od toga. Ne samo da se partijska zapošljavanja odnose na uposlenike u javnom sektoru, dakle službenike, a naročito je problem to što se partijska nameštenja ovdje dešavaju kao jedno pravilo igre, dakle oni ljudi koji su imenovani da vode javne preduzeće, da vode razne institucije, oni su također partijski kadrovi.
Gospodine Suljagiću, vaša stranka, Građanski savez, ovih dana je pokrenula jednu zanimljivu akciju. Pozvali ste sve koji traže posao da vam pošalju svoje biografije, da biste ih proslijedili Bakiru Izetbegoviću da ih zaposli. Da li ste od njega dobili kakav odgovor?
Od gospodina Izetbegovića nismo dobili, mi još uvijek sakupljamo, ta akcija još traje i mi ćemo nastaviti da radimo narednih mjesec dana sigurno. Prvi dan kad smo to radili, to je bilo 1. maj, dakle mi smo time htjeli da obilježimo praznik rada. Kao što rekoh, u ovom razgovoru napomenuo da je objavljen dokument u kojem se navodi da je jedno zapošljavanje nelegalno, bez konkursa, bez ikakve procedure, izvan svake zakonske procedure u Elektroprivredi obavljeno na preporuku, odnosno očito intervenciju gospodina Izetbegovića. Objavljeni su još neki dokumenti i u jednom od njih se navodi da je to po ustaljenoj proceduri, dakle upravo ta kula se koristi i mi smo da odlučili ako je ustaljena procedura to za stranačke članove, zašto onda da ne bude ustaljena procedura i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine, pa da i oni po ustaljenoj proceduri pošalju gospodinu Izetbegoviću svoje biografije sa molbom da zatraže posao, jer je očito da se tako u Bosni i Hercegovini može dobiti posao.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li da bi se takav spisak zahtjeva i molbi za zapošljavanje mogao poslati i Aleksandru Vučiću? Akademik Dušan Teodorović, on je bio gost u prošloj emisiji Mosta i on je rekao da Vučić verovatno utiče i na izbor glavne sestre u nekoj klinici.
A to nam utiče Vučić, sigurno li utiču njegove pristalice, dakle njegovi lokalni koordinatori, poverenici, predsjednici odbora, dakle svi oni koji su od utjecaja na lokalnom nivou, tako da u simboličkom smislu naravno utiče i Vučić kao glava te jedne, da kažem, hobotnice koja je pustila pipke na sve strane u javnom pa je definitivno i privatnom sektoru.
Gospodine Dobrošinoviću, izgleda da je partijsko zapošljavanje u Srbiji postalo toliko običajna stvar da sam nedavno pročitao da je jedan predavač u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to je služba koja obučava ljude kako da traže posao, znači u okviru obuke za traženje posla, savjetovao učesnike tog kursa da se učlane u stranku ako hoće da dobiju posao. Znači to je potpuno normalna stvar.
Pa dobro, to je vrlo praktičan savjet i koristan onima koji posao traže. Naravno da je to naopako i pogrešno, ali stvar je takva i taj čovjek ništa nije slagao. Ovdje čini mi se veći problem od tih partijskih zapošljavanja, to su na partijska imenovanja javnih preduzeća ili javnih ustanova. Stvar se postavlja naopako. Evo mi sad imamo situaciju da je Zoran Babić, bivši narodni poslanik i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, u jeku, dakle u toku trajanja konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Koridori Srbije, postavljen za vršioca dužnosti Koridora Srbije. Se pazite, u sred izbora čovjek se postavlja na mjesto vršioca dužnosti i šta se može očekivati, mislim, o čemu pričamo, o kakvoj konkurenciji, o kakvom takmičenju, prijavilo se nekoliko desetina ljudi, a naravno da je jasno stavljeno do znanja ko će biti izabran.
Srpska napredna stranka time njima poručuje da konkurs nema nikakve veze.
Da konkurs nema nikakve veze, da nema nikakvog značaja, da je to jedna obična formalnost i da će biti postavljen onaj koga vlast želi da postavi. Dakle, bez obzira što su postavljeni nekakvi kriterijumi, ti kriterijumi neće biti postavljeni. Biće postavljen čovjek koga su oni rešili da postave na to mjesto, kome su oni rešili da dađu uhljebljenje, to vrlo ozbiljno uhljebljenje. Dakle, i onda se može naravno naslučivati šta dalje sledi. Ako je tako postavljen generalni direktor jednog javnog preduzeća, to ide po dubini, to se spušta do najnižeg službenika, najnižeg uposlenika u tom javnom preduzeću.
Gospodine Suljagić, ali meni se tu nameće jedno zanimljivo poređenje. Ove sadašnje nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini, koji su desničarske i koji su veliki kritičari onog sistema koji je bio u bivšoj Jugoslaviji, oni stalno govore kako čovjek koji nije bio član Saveza komunista nije mogao da napreduje, nije mogao nikakvu karijeru da napravi, a oni sad u stvari rade isto. I sad je opet najvažnija partijska knjižica.
Vidite, ovo što oni radi je zapravo mnogo gore, jer čak i ako je bilo tako, jugoslovenski, bosansko-hercegovački, srbijanski komunisti su vjerovali u nešto. Nekakva uvjerenja su u mnogo većoj mjeri mogla biti razlog za tu vrstu selekcije kadrovske o kojoj govorite. Ali vjerujte mi, ovdje je to sve pitanje koliko je novca razmijenilo ruke. Nemojte da se lažemo, ovo je jedna posvemašnja korupcija i posvemašnji lopovluk. To je najbolji opis ovog stanja.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je danas partijska knjižica važnija i da donosi više privilegija nego što je to bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji?
Znate kako, ja imam utjecaj da je u toj bivšoj državi partijska pripadnost bila važna za rukovodice mjesta, dakle za izborne rukovodice mjesta, a da su drugi ljudi primani po raznim kriterijumima, između ostalog u velikoj meri po kriterijumu stručnosti i znanja. Dakle, bilo je vrlo teško biti direktor nečega ili predsjednik nečega, naravno ukoliko niste član Saveza komunista. A veliki broj ljudi naravno koji su radili u firmama, fabrikama, javnom sektoru nisu bili partijski kadrovi, dakle pripadnici Saveza komunista. Ovdje sad imamo jedno izobličenje, jednu radikalizaciju, eskalaciju te akcije, pa i ovi mirni službenici, obični radnici, svi živi, znači moraju da budu pripadnici praktično vladajuće stranke.
U Mostu Radija Slobodna Evropa govore Emir Suljagić iz Građanskog saveza Bosne i Hercegovine i Dragan Dobrašinović, koordinator koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji. Ceo Most potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove nedelje u rubrici Glasom mladih bavimo se pitanjem kako se zapošljavaju. Novosadski studenti spremni su da se prilagode zahtjevima tržišta, iako su svi na kraju svojih studija, kako kažu, ne predstavlja im problem da zarad boljeg života promene profesionalni izbor. Sa mladima je razgovarao Norbert Činković.
Prema podacima Ministarstva prosvete, jedan od osnovnih problema Srbije je nezaposlenost mladih ljudi. Skoro polovina njih nema posao, 20% njih čeka na posao godinu dana, a isto toliki procenat njih ni ne traži posao. Ipak, oni koji su sada na kraju svojih studija već razmišljaju o tome. Studentkinja Jelena Vrcelj kaže da je spremna da se prilagodi uslovima na tržištu, a prve korake već je učinila.
Dobila sam posao kao turistički vodič na francuskom jeziku, tako da ja mislim da ukoliko nužda natera, moramo da se snađemo na bilo koji način da dođemo do novčanih sredstava, da tako kažem, birajući poslove koje nisu usko vezani za našu struku. Tako da ja mislim da ukoliko se stvori mogućnost da možemo da se bavimo onim zašto smo se školovali i što volimo da radimo, to i treba da uradimo. Međutim, ukoliko se ispreči jedan razlog kao što je sopstvena egzistencija, onda već tu manje se bira ljubav, više se bira financije.
Nataša Petronijević nakon kraće pauze u studiranju vratila se u fakultetske klupe. Kako kaže, iako studira novinarstvo, biznis koji je pokrenula nešto je drugačiji od te profesije, a odluku je nametnulo tržište.
S obzirom na to da sam juče upravo lansirala svoj sajt, tako da će to biti na neku marketinšku stranu. Tržište diktira takve uslove.
Prilagoditi se novim uslovima nije ništa čudno. To je zapravo trend među mladima, smatra studentkinja Sanja Matić.
Zbog finansijske situacije sam primorana da radim neki običan posao koji nije uopšte vezan za moju struku i mislim da će tako ostati. Pa ja mislim da je više takvih ljudi koji će promijeniti svoju struku, zanimanje ili neće raditi ono što žele da rade. Mislim da je više takvih ljudi, takvih slučajeva.
Inače, prema zvaničnoj statistici, u Srbiji stopa nezaposlenosti je oko 16%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Darwin je ponovo na udaru. Na adrese Skupštine Srbije, Ministarstva prosvete i Akademije nauka stigla je peticija kojom se traži revizija izučavanja teorije evolucije u školama i na fakultetima. Predlog je odbijen, ali je ipak uzburkao javnost, naročito što ovo nije bio prvi pokušaj izbacivanja Darwina iz obrazovnog sistema Srbije. Za šta rekoste, o tome govori glumac Slaven Došlo.
Svakako da jeste vraćanje unazad, ali što se tiče da ideja zapravo koje se negde plasiraju, pošto ja mislim da smo mi to zaboravili odavno, makar što se tiče naučno-obrazovnog sistema, vidim da se kod nas to stalno vraća, znači 2004. pa 2009. pa evo sada opet, ali nisam siguran da li smemo da koristimo ovaj termin evolucija, pošto to i dalje nismo dokazali u Skupštini.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj internet i Facebook stranici.
Protekle nedelje dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodila je Đeračina Tuhina, briselska dopisnica Televizije Kosova.
Dok je makar i glasanjem protiv Francuska odabrala novu opciju, mi nastavljamo da tvrdoglavo ustrajemo u biranju stavlja. garde. Dan Evrope tradicionalno je neradni dan samo u evropskim institucijama, ali 9. maj je ironično neradni dan i na Kosovu, jedinoj zapadno-balkanskoj zemlji, čija vrata Evropa nije spremna da otškrine. Izglasano nepoverenje kosovskoj vladi, raspušten je parlament i sam Mustafa. Tvrdi da je dobio nož u leđa, a pao je istim metodama koje je sam koristio da bi se dospeo do premijerske fotelje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan porodice. U Srbiji više od 6.500 dece raste odvojeno od porodica. U hraniteljskim porodicama 2016. bilo je zbrinuto 5.300 mališana. Kako prenosi Branko Vučković, zbog siromaštva se iz godine u godinu povećava broj dece u hraniteljskim porodicama, ali i zainteresovanost građana za hraniteljstvo.
Samo u 70 porodica okupljenih u udruženju hranitelja Čuperak iz Kragujevca smešteno je 125 devojčica i dečaka, koji u njima dobijaju negu i razumevanje, ali i dele radost, sreću i sve probleme u periodu odrastanja. Hraniteljka Ana Nikolić, koja 5 godina odgaja troje dece, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za hraniteljstvo potrebno mnogo više ljubavi, energije i humanosti nego za bavljenje nekim drugim poslom.
Ta deca su ispovređivana, izbunjena, uplašeni, ljuti, razdražljivi, tužni i naš pristup prema njima mora da bude izuzetno pažljiv, korektan, ne sme da bude napada, ne sme da bude ništa što može kod njih da izazove neke loše emocije.
Ona kaže da su u radu sa decom koja su privremeno izopštena iz svojih bioloških porodica neophodni strpljenje, upornost i odgovornost kako bi se postigli očekivani rezultati.
Oni mora da imaju sigurnost, znači prvenstveno da znaju da nisu ugroženi kod nas, ljubav ogromnu, ali poverenje. Mi se iskreno nadamo da će kad izađu iz naše porodice to biti stvarno ljudi sposobni za dalji život.
Vladan Nikolić, predsednik udruženja Čuperak, ocenjuje da su hraniteljske porodice najbolje rešenje za decu koja ne mogu da žive sa biološkim roditeljima, jer im omogućavaju znatno humanije uslove za odrastanje. On smatra da se ekonomska i socijalna kriza u društvu negativno reflektuje na mnoge porodice, zbog čega se svake godine povećava potreba za smeštaj dece u hraniteljskim porodicama.
Baš je alarmantno, jer jednostavno disfunkcionalne porodice nisu kontabilne za celokupan rad sa decom, tako da imamo porodice koje jednostavno i ne vode računa o toj deci iz mnogobrojnih razloga, i finansijskom i alkoholizmu, čak što više i seksualno zlostavljanje.
Istraživanja pokazuju da u Srbiji do hranitelja najteže dolaze mališani romske nacionalnosti i deca sa smetnjama u razvoju, ali je zahvaljujući angažovanju socijalnih radnika tih predrasuda sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sednicama gradskog veća u Valjevu odnedavno ne prisustvuju novinari. U zvaničnom objašnjenju lokalne vlasti za takav potez stoji:
radi bolje i sadržajnije informisanosti građana,
sedmoj sili se zabranjuje pristup.
To u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo.
I ovo je zaista prvi put.
Niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja, i za vreme bombardovanja sednice su bile otvorene za javnost.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom "Oslobodili gradsku vlast od novinara" na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Severna Koreja saopštila da je lansirala novi tip rakete. Sjedinjene Države i Japan traže hitan sastanak Saveta bezbednosti. Kineski predsjednik sa foruma u Pekingu pozvao strane lidere na slobodniju trgovinu. Srbija nije ugrožena sajber napadom, kažu u Ministarstvu telekomunikacija. Tokom dana biće sunčano, temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.